George Orwell. Kõigis oma vangisoleku järkudes oli ta teadnud või arvanud, et ta teab, kus kohas ta selles tohutu suures akendeta hoones parajasti on. Võibolla, et õhurõhus oli väikesi erinevusi. Need kongid, kus valvurid teda peksid, olid allpool maapinda. See tuba, kus O'Brien teda üle kuulas, oli kõrgel üleval katuse all. Ja see koht, kus ta praegu oli, oli hulk meetreid maa all, nii sügaval kui vähegi võimalik. See oli suurem kui enamik konge, kus ta oli olnud. Aga ta ei märganudki peaaegu oma ümbrust. Ta märkas ainult, et otse tema ees on kaks väikest lauda, mõlemad kaetud rohelise kaleviga. Üks neist oli kõigest meetri või kahe kaugusel temast. Teine oli kaugemal, ukse juures. Ta oli istukil tooli külge seotud nii tugevasti, et ta ei saanud midagi liigutada, isegi mitte pead. Ta kukal oli surutud mingisse polsterdatud õnarusse, mis sundis teda otse ette vaatama. Natuke aega oli ta üksi, siis avanes uks ja sisse astus O'Brien.
Te küsisite minult kunagi,
ütles O'Brien.
Mis on toas 101? Ja ma ütlesin teile, et te teate seda isegi. Kõik teavad seda. See, mis on toas 101, on kõige kohutavam asi maailmas.
Uks avanes taas. Siis see astus valvur. Käes mingi traadist puur või korv. Ta pani selle kaugemal olevale lauale. O'Brieni asendi tõttu ei näinud Winston, mis asi see on.
Kõige kohutavam asi maailmas,
ütles O'Brien,
erineb indiviiditi. See võib olla elusalt matmine või tulesurm või uppumine või teibasse ajamine või veel 50 muud surma. On juhtumeid, kus see on mõni täiesti tavaline asi, isegi mitte tappev.
Ta nihkus veidi kõrvale, nii et Winston võis paremini näha laual olevat asja. See oli traatpuur, mille peal oli kandmiseks sang. Selle ühte otsa oli kinnitatud midagi, mis nägi välja nagu vehklemismask õõnsus väljapoole. Ja kuigi see puur oli 3 või 4 meetri kaugusel, nägi Winston, et see on pikuti pooleks jagatud. Ja et selle mõlemas pooles on mingi loom. Need olid rotid.
Teie puhul, ütles O'Brien, on kõige kohutavam asi maailmas näiteks rotid.
Mingi võpatama panev eelaimus, hirm millegi ees, millest ta ei teadnud kindlalt, mis see on, oli haaranud Winstoni nii pea, kui ta oli heitnud esimese pilgu puurile. Aga nüüd äkki jõudis tema teadvusse selle maski taolise moodustise otstarve. Ta sisikond hakkas vabisema. Te ei või seda teha, karjusta peene katkeva häälega. Te ei tohi, te ei tohi, see on võimatu.
Kas te mäletate seda paanilist hirmu, ütles O'Brien, mis teid unenägudes jälitas? Teie ees oli pimeduse sein. Ja teil oli kõrvus kohutav ulgumine. Teispool seina oli midagi õudset. Te teadsite, et te teate, mis seal on, aga te ei julgenud seda endale tunnistada.
Need olid rotid, mis olid teispool seina.
O'Brien,
ütles Winston, püüdes oma häält valitseda.
Te teate, et seda pole vaja.
Öelge, mida te minult tahate.
O'Brien põikles vastusest kõrvale.
Ta hakkas rääkima koolmeistri tooniga, mida ta aegajalt kasutas. Ta vaatas mõtlikult kuhugi kaugusse, nagu esineks ka mingile kuulajaskonnale kuskil Winstoni selja taga.
Valust üksi ei piisa alati. Esineb juhtumeid, kus inimolend kannatab valu välja, isegi kui see lõpeb surmaga. Aga igaühe jaoks on midagi talumatut. Midagi tema jaoks mõeldamatut. Julgus või argus siia ei puutu. Kui sa kukud kõrgelt, siis ei ole argpükslik haarata köiest. Kui sa oled sügavast veest pinnale tõusnud, siis ei ole argpükslik tõmmata kopsud õhku täis. See on lihtsalt instinkt, mida ei saa alla suruda. Rottidega on sama lugu. Teie jaoks on nad talumatud. Nad on survevahend, millele te ei suuda vastu panna, isegi kui te tahaksite. Ja te teete seda, mida teilt nõutakse.
Aga mis see on? Mis see on? Kuidas ma saan seda teha, kui ma ei tea, mis see on?
O'Brien tõstis puuri üles ja tõi selle lähemal olevale lauale. Ta asetas selle ettevaatlikult kalevile. Winston kuulis verd kõrvus laulmas. Tal oli tunne, et ta istub ihu üksi. Ta oli nagu keset suurt tühja lagendikku, päikese paistest üle ujutatud tasast kõrbe, kus kõik hääled jõudsid temani nagu ääretust kaugusest. Ometi oli puur rottidega vaevalt 2 meetri kaugusel. Need olid suured rottid. Nad olid selles eas, kus nende koon muutub tömbiks ja metsikuks ja karv hallist pruuniks.
Rott,
ütles O'Brien, ikka esinedes oma kujuteldavale kuulajaskonnale.
Rott, ehkki ta on näriline,
on lihasööja. Te teate seda. Ja te olete kuulnud, mis toimub selle linna vaeste kvartaleis. Mõnedes kohtades ei julge emad imikuid oma pead jätta. Viieks minutikski mitte. Rotid tungivad neile tingimata kallale. Mõne hetkega teevad nad puhta töö, nii et lapsest on järel ainult kondid. Samuti ründavad rotid haigeid ja surijaid. Rotid ilmutavad hämmastavat intelligentsi taibates otse kohe, kui inimolend on kaitsetu. Puurist kostis metsikuid kiunatusi. Need jõudsid Winstoni kõrvu nagu eemalt kaugelt. Rotid olid rahutuks muutunud ja üritasid teineteisele läbi puurivarbade kallale karata. Winston kuulis ka iseenda meeleheitliku ägamist ja seegi hääl näis tulevat kuskilt väljast poolt teda. O'Brien tõstis puuri üles ja vajutas seejuures kuhugi. Kostis terav klõpsatus. Winston tegi meeleheitliku katse end tooli küljest lahti rebida. See oli lootusetu. Ta ei saanud liigutada ühtegi kehaosa, isegi mitte pead. O'Brien püünitas puuri lähemale. Nüüd oli see Winstoni näost vähem kui meetri kaugusel. Ma vajutasin esimesele hoovale, ütles O'Brien. Te mõistate ju selle puuri konstruktsiooni. See maisk sobib täpselt teile pähe, jätmata ühtegi pilu. Kui ma vajutan sellele teisele hoovale, tõuseb puuri uks üles ja need näljased elajad lendavad välja nagu kuul. Olete te kunagi näinud läbi õhu sööstvat rotti? Nad sööstavad teile näkku ja puurivad end sellesse. Mõnikord nad ründavad kõigepealt silmi. Teinekord närivad nad end läbi põskede ja hakkavad keelt tõgima. Puur tuli lähemale. See oli peaaegu vastu nägu. Winston kuulis kimedaid läbilõikavaid kiljatusi, mis kostsid nagu õhust tema peakohal. Aga ta võitles raevukalt paanikaga. Mõtelda, isegi kui on jäänud veel ainult sekundi murdosa, mõtelda, see oli tema ainus lootus. Äkitselt lõi talle ninna nende elajate jälk läpane hais. Teda vapustas äge iiveldushoog ja ta kaotas peaaegu teadvuse. Silme ees läks mustaks. Hetkeks muutus ta ise hullunud kriiskavaks loomaks. Aga ta tõusis pimedusest pinnale, klammerdudes ühe mõtte külge. Tal oli ainult üks ainus võimalus end päästa. Ta pidi saama ühe teise inimolendi. Ühe teise inimolendi keha enda ja rottide vahele. Sõõrjas mask oli nüüd küllalt lähedal, et ära varjata kõik muudema pilgu eest. Traatuks oli paari vaksa kaugusel tema näost. Rottid teadsid, mis on tulemas. Üks neist hüples üles alla, teine vana
hattune kanalisatsiooni roitt, toetus roosade käppadega vastu võret ja vedas ärevalt ninaga õhku. Winston nägi ta vurrusid ja kollakaid hambaid. Teda haaras taas must paanika, ta oli pime, abitu ja arutu.
See oli tavaline karistus Hiina keisri riigis,
ütles O'Brien oma õpetlikul toonil. Maisk lähenes Winstoni näole. Traat riivas põske. Ja siis? Ei, see ei olnud pääsemine. Ainult lootus. Nõrk lootuskiir. Liiga hilja, võibolla liiga hilja. Aga ta oli äkitselt aru saanud, et kogu maailmas on üks ainus inimene, kellele ta võiks oma karistuse üle kanda. Üks ainus keha, mille ta võiks suruda enda ja rottide vahele. Ja ta kisendas pööraselt ikka ja jälle. Tehke seda Juliaga. Tehke seda Juliaga. Mitte minuga, Juliaga. Mul on üks kõik, mis te temaga teete. Kiskuge ta nägu lõhki, närige ta luudeni paljaks. Mitte minuga, Juliaga. Mitte minuga, Juliaga. Ta langes tagurpidi põhjatusse sügavusse eemale rottidest. Ta oli ikka veel toolikülge seotud, aga ta oli langenud läbi põranda, läbi majaseinte, läbi maapinna, läbi ookeanide, läbi atmosfääri, läbi maailmaruumi tähtede vahelisse sügavikku. Ikka kaugemale, eemale, eemale, eemale. Ta oli valgus aastate kaugusel, aga O'Brien seisis ikka veel tema kõrval. Ja ta tundis põskedel ikka veel traadi külma puudutust. Aga läbi pimeduse, mis teda ümbritses, kuulis ta taas metallset klõpsatust. Ja ta teadis, et puuri uks oli klõpsatanud kinni, mitte lahti.
Kastan oli peaaegu tühi. Kollane päikese kiir langes poolviltu läbi akna tolmusele lauaplaadile. Oli vaikne pärast lõunatund. Kell võis olla 3. Teleekraanist nirises metallset muusikat. Winston istus oma tavalises nurgas, vahtides tühja klaasi. Aegajalt heitis ta pilgu tohutu suurele näole, mis silmitses teda vastas seinalt. Suur vend valvab sind, ütles kiri. Kellner tuli kutsumata ja täitis ta klaasi võidu džinniga, lisades sellele teisest tilgutiga pudelist paar piiska. See oli nelgiga maitsestatud sahariin. Kohviku spetsialiteet. Winston kuulas teleekraani. Praegu tuli sealt ainult muusikat, aga oli võimalik, et iga hetk loetakse ette rahuministeeriumi eriteadaanne. Aafrika rindelt saabuvad teated olid äärmiselt rahutuks tegevad. Ta oli nende pärast päev läbi ikka ja jälle mures olnud. Euraasia armee Okeania sõdis Euraasiaga. Okeania oli alati sõdinud Euraasiaga. Euraasia armee liikus kohutava kiirusega lõunasse. Keskpäevane teadaanne ei olnud täpset kohta nimetanud, aga oli tõenäoline, et lahingud käivad juba Kongo jõe suudmes. Brazzaville ja Leopoldville olid ohus. Polnud vaja kaardile vaadatagi, et taibata, mida see tähendab. Jutt polnud enam Kesk-Aafrika kaotamisest. Esmakordselt kogu selle sõja jooksul oli ohtu sattunud Okeaania enda territoorium. Winstonis lõi lõkkele ja kustus siis jälle äge tundepuhang. Mitte just hirm, aga mingi ebamäärane ärevus. Ta lakkas sõjale mõtlemast. Uuemal ajal ei suutnud ta millelegi keskenduda rohkem kui mõneks minutiks. Ta võttis oma klaasi ja tühjendas selle ühe sõõmuga. Nagu alati pani džin teda võbisema ja ajas isegi kergelt iiveldama. See oli jube kraam. Nelk ja sahariin. Mõlemad oma läägel kombel küllalt vastikud ei suutnud varjata leilat õlist lõhna. Ja kõige hullem oli see, et džinni lõhn, mis saatis teda ööl kui päeval, segunes tema teadvuses lahutamatult nende lõhnaga. Ta ei nimetanud neid iial nimepidi isegi mõttes mitte. Ta ei lasknud neid nii palju, kui see võimalik oli iial oma vaimusilma ette tõusta. Nad olid midagi poolteadvuslikku, mis rippus tema näo ees. Lõhn, mis püsis ta sõõrmeis. Džinn ajas teda röhatama ja ta muigutas punaseid huuli. Ta oli juurde võtnud pärast seda, kui nad olid ta vabaks lasknud ja tagasi saanud oma endise jume. Jah, isegi rohkem kui tagasi saanud. Ta näojooned olid jämenenud. Nahk oli ninal ja põsenukkidel karedalt punane. Ja isegi paljas pealagi oli liiga tumeroosa. Kelner tõi talle jälle palumata malelaua ja värske Timesi, mis oli avatud male ülesannete kohalt. Ja siis, nähes, et Winstoni klaas on tühi, tõi ta ginni pudeli ja valas selle täis. Midagi polnud vaja tellida, nad teadsid tema harjumusi. Malelaud ootas teda alati. Tema nurgalaud oli alati reserveeritud, isegi kui kohvik oli täis. Ka siis oli see laud ainult tema päralt, kuna keegi ei soovinud, et teda nähtaks liiga tema lähedal istumas. Ja ta ei vaevunud iial oma klaase kokku lugema. Aegajalt ulatati talle räpasel paberilipakal midagi, mis öeldi olevat arve, aga talle oli jäänud mulje, et nad võtsid talt alati vähem. Tegelikult poleks ka sellest midagi olnud, kui see oleks olnud vastupidi. Tal oli nüüd alati piisavalt raha ja tal oli amet, kus palk oli suurem kui vanas kohas. Muusika teleekraanis lõppes ja hakkas kostma kõnet. Winston tõstis pea, et kuulata, aga sealt ei tulnud rinde teateid. See oli vaid külluse ministeeriumi lühiteadaanne. Selgus, et eelmises kvartalis oli 10. kolmaastaku plaan saapapaelte osas ületatud 98%-liselt. Winston vaatas male ülesannet ja pani nupud peale. See oli huvitav lõppmäng kahe ratsuga. Valged alustavad ja võidavad kahe käiguga. Winston vaatas üles suure venna portree poole. Valged võidavad alati, mõtles ta mingi uduse müstitsismiga. Alati ilma erandita, nii on see seatud. Maailma algusest peale pole ühestki male ülesandes iial võitnud mustad. Kas see ei sümboliseeri hea, igavest, tingimatut võitu kurja üle? Hiiglasuur nägu vaatas talle vastu täis rahuliku jõudu. Valged võidavad alati. Hääl teleekraanis jäi vait ja jätkas siis teise palju tõsisema tooniga. Tähelepanu, kell 15.30 te kuulete tähtsat teadaannet. Kell 15.30, ülimalt tähtsad uudised. Ärge jätke neid kuulamata. Kell 15.30. Ja siis hakkas jälle kostma tinisevat muusikat. Winstoni süda võpatas. Need on rinde teated. Ta vaist ütles talle, et tulemas on halvad uudised. Kogu päeva oli tema teadvuses ikka ja jälle kihvatanud mõtte hävitavast kaotusest Aafrikas. Ta peaaegu nägi Euraasia armeed tungimas üle siiani murdmatu piiri ja valgumas Aafrika lõunatippu nagu sipelgaparv. Kas ei saaks neid kuidagi tiivalt ümber haarata? Aafrika lääneranniku joon oli tal elavalt silme ees. Winston võttis valge ratsu ja tõstis selle malelaua teise serva. Seal on selle õige koht. Ja samal ajal, kui ta nägi musti horde lõunasse tormamas, nägi ta ühteist salapärasel kombel koondunud ja äkki nende tagalasse ilmunud jõudu läbi lõikamas nende ühendusteid nii maa kui mere poole. Ta tundis, kuidas ta tahab, et see teine jõud seal olemas on. Aga tarvis oli kiiresti tegutseda, kui nad saavad kogu Aafrika oma kontrolli alla, kui neil on lennuväljad ja allveelaevade baasid hea lootuse neemel, siis on okeaania pooleks lõigatud ja see võib tähendada kõike. kaotust, kokkuvarisemist, maailma ümberjaotust, partei hävingut. Winston ohkas sügavalt. Ta hinges valitses erakordne tunnete segadik. Või õieti ei olnud see segadik, vaid pigem hulk järjestikkuseid tunnete kihistusi, kus oli võimatu öelda, missugune kihistus on põhimine. See spasm möödus. Ta pani valge ratsu oma kohale tagasi, aga ta ei suutnud veel asuda tõsiselt male ülesannet lahendama. Ta mõtted läksid jälle rändama. Hajameelselt kritseldas ta tolmusele lauale. 2 + 2 on...